У наш час хрысціяне пакліканы наследаваць адвагу мучанікаў, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас аўдыенцыі для выкладчыкаў і навучэнцаў папскага шатландскага калегіума. Сустрэча была прымеркавана да 400-годдзя рэарганізацыі гэтай структуры ў духоўную семінарыю. Гэты юбілей багаты значэннем не толькі па прычыне мінулых гадоў, але галоўным чынам таму, што нагадвае пра вернасць 16 мужчын, якія 11 сакавіка 1616 года прадэманстравалі сваё рашучае жаданне вярнуцца ў Шатландыю ў якасці святароў, каб абвяшчаць Евангелі. Гэта рашучасць нарадзілася з крыві мучанікаў, сказаў папа. Ён патлумачыў, што гаворка ідзе пра мучаніцтва святога Джона Огілві. Забойства гэтага езуіта павінна было спыніць пашырэнне каталіцкай веры, аднак стала імпульсам для яе развіцця і абароны права касцёла на прабыванне ў еднасці з пасадам святога Пятра. Папа высока ацаніў мужнасць 16 шатландскіх святароў, якія натхнёныя прыкладам святога Джона Огілві, пасля атрымання падрыхтоўкі ў Рыме вярнуліся на сваю радзіму без страху стаць мучанікамі. Гледзячы на вас сёння, я магу бачыць, дзякуючы ласцы Святога Духа, што мучаніцтва Святога Джона і адвага тых 16 асоб прынеслі плёны для вашай мілаванай айчыны, сказаў Францішак сённяшнім шатландскім семінарыстам. Паводле яго, таксама і сёння касцёл жыве ў час мучаніцтва і ва ўмовах варожай Евангелю культуры. Я заклікаю вас да таго ж духа самаахвярнасці, які мелі вашы папярэднікі. Любіце Езуса больш за ўсё іншае, заклікаў папа. Францішак пажадаў святарам і семінарыстам быць сведкамі Божай міласэрнасці, асабліва ў вачах моладзі, як касцёльнай, так і далёкай ад веры.